Republička izborna komisija odbacila je kao neosnovan prigovor predsjedničkog kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, kojim je traženo poništavanje izbora u Srbiji na svim nivoima.
Rik je sa 11 glasova za i 3 glasa protiv odbacio prigovor Nikolića uz obrazloženje da nije pružen nikakav dokaz o tome da je izborni materijal pronađen na ulici, kako to tvrde naprednjaci. Predsjednik RIK-a Preda Grgić najavio da će prigovor naprednjaka dostaviti tužilaštvu. Sekretar RIK-a Veljko Dalović također naglasio da predsjednički kandidat može da traži poništenje samo predsjedničkih izbora, ali ne i izbora na svim nivoima.
Prethodno je lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić saopštio da ta stranka ne priznaje rezultate izbora koje je objavio RIK i da od sutra počinje mirne proteste širom Srbije. Naprednjaci su danas policiji predali glasačke listiće za koje tvrde da predstavljaju dokaz izborne krađe. Opširnije Davor Katešić.
U sedištu Srpske napredne stranke nekoliko policajaca preuzelo je danas pred novinarskim ekipama i kamerama listiće za koje naprednjaci tvrde da su dokaz izborne krađe. Zamenik predsjednika Aleksandar Vučić rekao je da će policija prvo prebrojati listiće u prisustvu pripadnika Srpske napredne stranke, a zatim će on dati izjavu policiji. Vučić je pre toga novinarima pokazao novi svežanj glasačkih listića.
Pogledajte glasačke listiće, pogledajte koliko ih je. Ovo vam je Ivanjica. Izvolite iz Ivanjice koliko glasačkih listića. Na svim glasačkim listićima zaokružen je Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka, odnosno lista Pokrenimo Srbiju.
Prethodno je lider stranke Tomislav Nikolić posle sednice predsjedništva saopštio da Srpska napredna stranka ne priznaje izborne rezultate.
Srpska napredna stranka od sutra počinje sa mirnim, demokratskim, nenasilnim protestima širom Srbije, kojima želimo da srpskoj javnosti predočimo svoj stav da izbori nisu bili regularni, nisu bili fair, nisu bili u skladu sa zakonom.
Nikolić je također rekao da će odluku o tome da li će učestvovati na predsjedničkim izborima doneti sutra, jer želi da čuje šta o tome misle članovi stranke i građani.
Ja znam oko čega ćemo imati dilemu. Da napravimo miting s koga nećemo se raziđemo dok ne padne vlast, ili da kažemo ne priznajemo izbore, radite šta god hoćete.
Predsjednički kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić izjavio je da pretnje protestima zbog navodnih izbornih neregularnosti predstavljaju poziv na destabilizaciju države, čime se umanjuju šanse za privlačenje investicija i otvaranje radnih mesta. Svako mora da bude odgovoran za svoje postupke i sigurnost građana. Ja tome neću doprineti ni na koji način i pozivam na mir. Osnovni red je da sve institucije rade svoj posao, proveravaju rezultate izbora, a učesnici u izborima treba da doprinose dobroj situaciji i atmosferi, rekao je Tadić.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je ta stranka prihvatila rezultate pokrajinskih i republičkih izbora. On je rekao da je predstavniku te stranke u Republičkoj izbornoj komisiji naložio da glasa za proglašenje konačnih rezultata na predsjedničkim i parlamentarnim izborima kako bi u zemlji bila očuvana stabilnost i bezbednost ljudi.
Savez vojvođanskih Mađara je umeđu vremenu podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica posle uvida u izborni materijal i zahtjeva poništavanje lokalnih izbora zbog neregularnosti, saopšteno toj stranci. Kako se navodi u saopštenju, pronađena je velika količina glasačkih listića različitih svetloplavih boja, a prilikom kontrole utvrđeno da je na skoro svim takvim glasačkim listićima zaokružen broj Demokratske stranke.
Na 17 biračkih mesta u Nišu sutra će biti ponovljeno glasanje za odbornike Skupštine grada. Glasanje se ponavlja, kako je ranije saopšteno, zbog nepravilnosti na tim biračkim mestima. Za glasanje na tim mestima imenovani su novi sastavi biračkih odbora. Na 17 biračkih mesta u Nišu upisano je 13,45% od ukupnog broja birača za gradski parlament. Lider sve grčkog socijalističkog pokreta PASOK i nekadašnji ministar financija Evangelos Venizelos vratio je mandat grčkom predsjedniku Karolosu Papuljasu, priznavši da ni on nije uspeo da okupi političke snage koje su opredeljene za ostanak Grčke u eurozoni i sveobuhvatnu saradnju sa Evropskom unijom. On je treći mandatar kome nije prošlo za rukom da napravi konsenzus i formira vladu. Iza Tine Majda Šimunac.
Posle razgovora sa svim političkim liderima nisam uspeo pokušati da ukažem na neophodnost da napravimo sve grčku vladu, vladu nacionalnog jedinstva jer je to očigledno bila i naredba koju smo na proteklim izborima dobili od naroda, priznao je Venizelos, dodajući da je sad nevažno ideološko prestrojavanje, već fer i proporcionalna raspodela nacionalne odgovornosti. Komentarišući mogućnost novih izbora, on je rekao da ne shvata šta će to oni doneti, jer je potpuno jasno da se ne mogu pojaviti ni novi lideri, niti nove političke partije koje bi mogle da pokažu veću spremnost za dogovor. U svakom slučaju, propuštena je posljednja prilika da Grčka u razumnom roku formira vladu i zadrži neophodan tempo ispunjavanja obaveza koje je preuzela sporazumom postignutim sa Evropskom unijom o otpisu dela duga i novom kreditnom aranžmanu. Pre raspisivanja novih parlamentarnih izbora koji su sve izvesni i postoji mogućnost da predsjednik Republike Karolos Papuljos iskoristi pravo koje mu daje Ustav, pozove lidere i okupi sve političke partije u vladi Narodnog spasa. A autoritet predsjednika bi mogao biti taj odlučujući faktor da partijske vođe shvate svu ozbiljnost trenutka i potrebu da vlada što pre bude formirana. Međutim, ovdje malo ko veruje da će razum prevladati, pa se očekuje da od nedelje budu raspisani parlamentarni izbori kako bi mogli biti realizovani do 17. juna. Svako prolongiranje moglo bi zemlju dovesti u novi bezizlaz, jer ako u junu ne pristigne nova tranša kredita od Centralne Evropske banke, Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, penzije i plate neće moći da budu isplaćena, a novac svakako neće stići ako u Grčkoj pobede anti-evropski opredeljene političke partije.
Čuli smo dakle Majdu Šimonec, novi izbori u Grčkoj sve izvesniji, a pretnje izbacivanja Grčke iz eurozone sve učestalije.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio vlasti Grčke da bi trebalo da napuste eurozonu ukoliko ne budu poštovale striktne mere koje su sa evropskim partnerima dogovorene u zamenu za novčanu pomoć. Grčka neće dobiti dalju finansijsku pomoć ukoliko se ne bude pridržavala sporazuma za spas od bankrotstva, izjavio je prvi čovjek Bundesbanke i kreator politike Evropske centralne banke Jens Weidmann. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao je da bi eurozona preživjela izlazak Grčke iz monetarne unije. Dodao je kako svi žele da Grčka ostane u zoni evra, ali da Atina treba da ima volju za tim i ispuni svoje obaveze.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je članove kongresa da usvoje mere za podsticanje privrede i otvaranje, kako je rekao, preko potrebnih radnih mesta. On je apelovao da kongres prestane da odobrava poreske olakšice kompanijama koje prenose radna mesta u inostranstvo i da pomogne milionima Amerikanaca da refinansiraju svoje hipotekarne zajmove po nižim kamatnim stopama, što bi omogućilo svakom vlasniku kuće da uštedi najmanje $3,000 godišnje.
Američka agencija Fitch snizila je dugoročni kreditni rating najveće američke banke JP Morgan Chase za jedan stepen, uz procenu daljeg sniženja. Banka je prethodno saopštila da je u posljednjih mjesec i po dana pretrpjela gubitak od $2 milijarde zbog pogrešne procjene u berzanskoj trgovini novcem koji je služio za zaštitu od rizika. Akcije Morgan Chase-a sinoć izgubile skoro 10% vrednosti u odnosu na prethodni dan.
Više od 2000 ljudi okupilo se u Kijevu u znak protesta protiv režima ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, zatraživši oslobađanje zatvorenih protivnika vlasti, pre svih bivše premijerke Julije Timošenko, koja je trenutno u bolnici. Detaljnije Srđan Savić.
Demonstranti su se okupili u centru ukrajinske prestonice na poziv nekoliko opozicionih stranaka, uključujući partiju Julije Timošenko, koja se već nekoliko dana nalazi u bolnici u Kijevu pod nadzorom nemačkih lekara. Ukrajinski opozicioni lideri danas su saopštili akcioni plan za parlamentarne izbore u oktobru i najavili da će prvi zadatak posle izborne pobede biti oslobađanje političkih zatvorenika. Timošenkova, koja je u zatvoru od avgusta prošle godine, služi kaznu od 7 godina zbog potpisivanja štetnih ugovora sa Rusijom o uvozu gasa, a u međuvremenu je protiv nje podignuto još 10 optužnica za krivična dela pronevere, pranja novca i utaje poreza. Evropska unija je izrazila zabrinutost zbog sudske presude Timošenkovoj i nekolicini njenih bivših ministara, navodeći da su one politički motivisane, što je optužba koju predsjednik Janukovic odbacuje. Tražeći zaštitu ljudskih prava Timošenkove, 10 evropskih predsjednika i predstavnika Evropske unije najavilo je bojkot Evropskog prvenstva u fudbalu, koje će se od 8. juna održati u Ukrajini i u Poljskoj.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa novoizabranim francuskim predsjednikom François Hollandeom o planovima i međusobnoj saradnji. Putin je odmah posle drugog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj 6. maja čestitao Hollandeu na pobjedi. U Novom Sadu je otvoren 79. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kojem će se do 18. maja predstaviti oko 1500 kompanija iz ukupno 30 zemalja. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu, mahom putem domaćih zastupnika, ali i neposredno, predstavljeni su poznati proizvođači hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije, opreme za prehrambenu industriju, te hemijskih i zaštitnih sredstava. Otvarajući ovu u regionu najveću manifestaciju u agraru, predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić ukazao je na simbolično značenje sajma u gradu na obali Dunava.
Zato nije čudo što je zemlja partner ovogodišnjeg sajma Austrija, naš evropski i dunavski komšija, s kojim iskreno i podotvorno unapređujemo ekonomske, političke i kulturne odnose i prijateljstvo. To je država koja je brojem stanovnika tek nešto veća od Srbije, ali među pet najrazvijenijih zemalja Evrope i od nje imamo mnogo da naučimo i sa njom mnogo da sarađujemo. Tome se posebno radujemo. Tu su i sve zemlje, naši prijatelji, potpisnici Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini, nama posebno važno za stabilne odnose, međusobnog poštovanja, iskrene saradnje i što boljeg života za sve u regionu. Dame i gospodo, uveren sam da će vam ovi novosadski dani biti vedri, plodni i korisni, jer na pravom ste mjestu.
Austrijski ministar poljoprivrede Nikolaus Berlaković rekao je da njegova zemlja želi da bude most među privredama ovog regiona.
Mi kao Republika Austrija smo jako interesirani na daljem razvitku, na suradnji sa Srbijom, sa Hrvatskom, sa državama na Balkanu. Mi smo interesirani ne samo na suradnji sa zapadnim zemljama u Europa, nego s našimi susjedi, a to što mi kanimo je da gradimo na naše skupne budućnosti u Europi.
Otvaranju 79. Međunarodnog poljoprivrednog sajma prisustvovali su i ministri poljoprivrede Srbije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sajam će trajati do 18. maja.
Petar Kočić sa Međunarodnog sajma poljoprivrede, koji je danas otvoren u Novom Sadu, a stručnjaci sve češće upozoravaju na to da poljoprivredom u Srbiji neće više imati ko da se bavi. Jedan od najozbiljnijih problema naših sela je gubitak stanovništva.
Predsjednik odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti za selo, Dragan Škorić, izjavio je da u srpskim selima danas ima oko 50.000 napuštenih kuća i da će u narednih 15 godina nestati još oko 1200 takvih naselja. Na okruglom stolu selu Susret u Vrnjačkoj Banji Škorić je naveo da je za 50 godina iz sela u gradove Srbije prešlo 8 miliona ljudi, dok je u svetu za takav proces migracije potrebno i do 150 godina. Prema njegovim rečima, od 4600 sela u Srbiji, 1900 je potpuno napušteno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:14 na polovini emisije Podsetimo. Republička izborna komisija odbacila kao neosnovan prigovor lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, kojim je traženo poništavanje izbora. Naprednjaci ne priznaju izborne rezultate i najavljuju mirne proteste. Prednje protestima poziv na destabilizaciju države, kaže predsjednički kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić. Grčka sve bliža novim izborima, lider PASOK-a Evangelos Venizelos, treći mandatar koji nije uspeo da formira vladu. U Novom Sadu otvoren 79. Međunarodni poljoprivredni sajam. Naši odbojkaši protiv Italije u polufinalu kvalifikacionog turnira za olimpijadu, Tipsarević protiv Federera u polufinalu u Madridu. Sutra će biti znatno hladnije i kišovito, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. Hitne izmene zakona o radu, kojima se radni odnos na određeno vreme produžava sa jedne na tri godine i otpremnina radnicima proglašenim za tehnološki višak isplaćuje samo za staž proveden u toj kompaniji, u interesu su razvijanja privrede i smanjenja nezaposlenosti u Srbiji. To je zajednički stav sedam domaćih poslovnih udruženja, među kojima su Privredna komora, Američka privredna komora i Unija poslodavaca. Otpremnine za sindikate nisu sporne. Oni sa druge strane smatraju da nema ni socijalnih ni ekonomskih argumenata da se na prečac menjaju delovi zakona koji regulišu rad na određeno vreme. Pripremio Ivan Jovanović.
Pritisnute ekonomskom krizom, kompanije traže način da smanje troškove poslovanja u Srbiji. Jedan od konkretnih predloga u tom smeru, kako kaže potpredsednik Američke privredne komore Zoran Petrović, odnosi se na hitne izmene zakona o radu.
Još uvek jeste kriza, tu nisu napravljeni dovoljni pomaci, pre svega sa stanovišta fleksibilnosti u zapošljavanju, fleksibilnosti u opuštanju isplate otpremnina, ali kažemo očekujemo da će buduća vlada, koja u svakom slučaju očekuju veoma teški potezi, teške reforme, da će se uhvatiti u koštac i sa ovim problemom.
Da će zakon uskoro biti promenjen, potvrđuje i pomoćnik ministra za rad Radmila Bukumirić-Katić.
Zakon o radu koji je donet 2005. godine, Srbija 2012. godine nije ista. Zbog toga je neophodno da se promeni zakon o radu, da obezbede bolji status i prava radnika. S druge strane, da se obezbede veće mogućnosti za fleksibilne forme rada, koje poslodavcima mnogo više odgovaraju. Da mogu da imaju jeftinije troškove rada. To je ono što mislim treba da bude cilj državi u narednom periodu.
Za predsjednika sindikata Nezavisnost Branislava Čanka problem otpremnina nije sporan. On tvrdi da ne vidi ni jedan ekonomski argument da se na prečac menjaju delovi zakona koji regulišu rad na određeno vreme.
Možete vi olako otpuštati, olako zapošljavati, ali gde, sa kog tržišta rada? Ovako nedefinisano kao što je kod nas, nedorečenog i neuhranjenog. To je poslednje što dolazi kao regulator koji podstiče dalji razvoj tržišta. Ne možete podsticati razvoj mrtvog tržišta na taj način.
Otpremnine nisu problem ni potpredsjedniku Saveza samostalnih sindikata Zoranu Mihajloviću. On uz ekonomske ne vidi ni socijalne argumente za izmene propisa o radu na određeno vreme.
A zamislite da mlad čovjek koji se sad zaposlava 2 godine radi na određeno vreme, da za to vreme ne može da uzme nikakav kredit, ne može da stvara porodicu, da mu nije sigurno radno mesto i da posle 2 godine jednostavno mora da traži novog poslodavca. Jednostavno to je nešto sa čim poslodavci pokušavaju još dodatno da drže u strahu zaposlene koji se zapošljavaju.
Mihajlović očekuje da će bez obzira na to ko bude formirao novu vladu, država uz zakon o radu na štetu radnika pooštriti i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakon o štrajku. Sindikati, kako kaže, spremaju odgovor na taj scenario.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o tome kako dokazati diskriminaciju. Teret dokazivanja u diskriminacionim postupcima bio je tema regionalnog skupa koji je nedavno održan u Beogradu. Poverenici, zaštitnici građana i pravobranioci iz zemalja bivše Jugoslavije smatraju da su važeći zakoni dobri, ali je praksa u njihovoj primjeni često drugačija. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Marijana Laković, zamenica ombudsmana Crne Gore, kaže da su građani u toj zemlji slabo upoznati sa zakonom o zabrani diskriminacije. Ona navodi da je način dokazivanja diskriminacije u Crnoj Gori isti kao i u zemljama regiona.
Na podnosiocu tužbe zapravo je da učini vjerovatnim, znači isto, identično kao u Srbiji i zemljama iz okruženja, a na potencijalnom diskriminatoru da dokaže i da priloži dokaze i činjenice da nije diskriminatorski postupao.
Ovim pravnim rešenjem tužena strana praktično mora da dokaže svoju nevinost. Time se odstupilo od pravnog principa da tužilac mora da dokaže krivicu optuženog. Dejan Palić, zamenik javnog pravobranioca Hrvatske, potvrđuje da ni u jednoj zemlji nije jednostavno dokazati diskriminaciju.
Države koje imaju pola stoljeća prakse više nego Hrvatska i zemlje u okruženju, pa se sve jedno slučajevi pred međunarodnim sudovima od Strasbura i Luksemburga pojavljuju predmeti u kojima te države gube.
Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Srbije Nevene Petrušić, pritužbe su često neosnovane, jer potencijalne žrtve mešaju diskriminaciju i povrede nekih svojih prava. Petrušićeva kaže da se i tužene strane ne snalaze u ovoj oblasti.
Imali smo jedan slučaj diskriminacije koja je izvršena tako što je postavljen jedan uslov u jednom oglasu za posao i tražene su medicinske sestre, tehničari, ne stariji od 35 godina. Neverovatno je da u izjašnjenju koje su oni dali, oni navode da su starije medicinske sestre primetile da su mlađe medicinske sestre poletnije i okretnije.
Svi naši sagovornici se slažu da je zbog ekonomske krize poslednjih godina najveći broj pritužbi u oblasti rada i zapošljavanja. Osnovi za diskriminaciju, međutim, variraju. Žrtve se od zemlje do zemlje najviše žale na diskriminaciju zbog invaliditeta, godina ili etničke pripadnosti.
Naredni minuti novosti dana pripadaju gastronomiji i kulinarstvu. Čućemo da li je bezbedno ići u restorane sa egzotičnom kuhinjom. Često se naime koriste namirnice koje stižu iz inostranstva, pa smo istraživali ko proverava ispravnost i bezbednost takvih namirnica. Pre ovoga idemo do Ljubovije, koja je danas domaćin, a turistička organizacija iz ovog gradića na obali Drine, organizator međunarodnog gastrofesta. Učestvuje više od 100 takmičara u pripremanju riblje čorbe po slastičarstvu, pekarstvu i ukrašavanju povrća. Iz Ljubovije se javlja Miodrag Negovanović.
U glavnoj ulici Vojvode Mišća u Ljubovi na hiljade posetilaca, ali izvrsnih kulinara koji pokazuju svoje umeće u pripremanju riblje čorbe. U kotlićima krčkaju razne vrste riba i začini, ali niko od kulinara ne želi da saopšti šta se sem ribe nalazi u kotlićima. To je, kako oni kažu, tajna. U pripremanju riblje čorbe učestvuje 45 ekipa iz Loznice, Krupnje, Osečine, Valjeva, Užica, Bajine Bašte, Ljubovije, ali i Republike Srpske. Organizator turistička organizacija Ljubovija obezbedila je drva i suncobrane. U holu bioskopa Ljubovi opet, kao i sali Skupštine opštine Ljubovija, preko 30 poslastičara i pekara demonstriraju svoje proizvode. Tu su i takmičari koji ukrašavaju povrće. Učesnike današnjeg gastrofesta ocenjivaće stručni žiri koga sačinjavaju naši cenjeni kulinari. Oko 17 časova će se znati čija je riblja čorba bila najukusnija, odnosno ko su pobednici u poslastičarstvu i pekarstvu.
Toliko dakle o domaćoj kuhinji, a poslednjih godina u našim većim gradovima niču restorani sa specifičnom hranom iz različitih krajeva sveta. Ljubiteljima dobrog zalogaja pažnju privlače restorani sa dalekog istoka. S obzirom na to da je u Japanu, tačnije oko Fukušime, povećana radioaktivnost, istraživali smo da li se ozračena hrana može naći i na trpezama u Srbiji. Mirjana Georgijev.
Iz razgovora sa Beograđanima saznali smo da zbog sve tanjeg džepa ređe posećuju ugostiteljske objekte, bar kada je jelo u pitanju, a oni koji idu više vole domaću kuhinju i roštilj. Malobrojne sagovornike koji su jeli hranu sa dalekog istoka pitali smo da li im se sviđa, da li razmišljaju o poreklu te hrane i njenoj zdravstvenoj ispravnosti.
Povrće ovo koje kod nas ima, naravno koriste ovo naše i znači piletino, pošto se obično bazira na njihovi su na piletini, najverovatnije kod nas uzima, a ove već njihove te začine je verovatno iz njihovog uvoza.
Ja mislim da je ona uvezena, jer ako se njima isplati da transportuju papuče iz Kine za 120 dinara. Zašto im se ne bi isplatilo da transportuju i ribu?
Ste razmišljali o zdravstvenoj ispravnosti?
Pa, realno nisam. Čini mi se da većina ljudi o tome trenutno ne razmišlja.
Jela sam kinesku hranu. Od naše 100%.
Milija Bajević, vlasnik jednog od kineskih restorana u Beogradu, kaže da je hrana uglavnom iz Srbije, sem specifičnih začina.
Nema potrebe da se uvozi meso. Znači, podrazumijem da ta hrana ima ispravnu deklaraciju sa datumom, uvoznikom, određenim kvalitetom, rokom trajanja i sve ostalo.
Fitosanitarna inspekcija kontroliše uvoz hranu biljnog porekla. Inspektor Branislav Vladić kaže da postoje redovne kontrole, a da je na radioaktivnost dodatna kontrola.
Ta dodatna ispitivanja tiču se ispitivanja radioaktivnosti, to je prisustva jonizujućeg zračenja, zatim ispitivanja prisustva genetskih modifikovanih organizama u hrani i neka druga ispitivanja kontaminenata poput dioksina. On je isto bio aktualan početkom prošle godine, 2011.
Prema rečima Vladića, uvozna biljna hrana kao što su soja sos, pirinač, pečurke, specifični začini, ukoliko ne ispunjavaju propise i utvrdi se bilo kakva neispravnost, vraća se sa granice u zemlju odakle i dolazi.
Mirjana Georgijev o namirnicama koje nam stižu sa dalekog istoka. A sada se selimo u London. Na kulturnoj olimpijadi u Londonu sinoć je premijerno sa velikim uspehom izvedena predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, Šekspirov Henry VI u režiji Nikite Milivojevića. Kulturna olimpijada održava se kao uvertira letnjim olimpijskim igrama. U 400 godina postojanja londonskog Globe teatra prvi put se čuo srpski jezik. Ansambl Beogradskog narodnog pozorišta pozdravljen je dugim aplauzom. Iz Londona novinarka naše televizije Olivera Milošević.
Ono što će olimpijske igre ovoga leta značiti u svetu sporta u Londonu, to je Šekspirov festival u ovom trenutku u svetu kulture. Sinoćni nastup Narodnog pozorišta iz Beograda u Glob teatru je olimpijskim rečnikom izraženo bio za medalju, i to zlatnu. O tome svedoče ovacije publike na kraju i pohvale ovde prisutnih pozorišnih stručnjaka. Bio je to i Srpski dan u Glob teatru. Pre premijere je u izložbenom centru naš ambasador u Londonu, profesor dr. Dejan Popović, otvorio izložbu Pozorje Laze Kostića. Naime, naš slavni pesnik je prvi na srpski jezik prevodio dela Šekspira i izučavao njegovo stvaralaštvo. U edukacijenom centru Globa je Zoran Paunović održao predavanje o Šekspirovim delima na srpskom jeziku. Ovo predstavljanje naše kulture u Londonu deo je festivala London 2012. u okviru kojeg je i Šekspirov festival Globe to Globe, koji je veoma originalno zamišljen i organizovan. Naime, u Glob teatr su pozvani umetnici iz 37 zemalja sa svih kontinenta da na svojim jezicima izvedu svih 37 drama koje je napisao Šekspir. Mnogi značajni reditelji, ali i oni koji se prvi put predstavljaju, i oko 600 glumaca svih nacija iz svakog ugla naše globalne poliglotske zajednice su za ovu priliku istraživali Šekspirova dela. U nedelju u Glob teatru repriza naše predstave Henry VI, za koju također vlada veliko interesovanje. Za Novosti dana iz Londona, Olivera Milošević.
Hvala. Čuli smo, dakle, izveštaj iz Londona sa kulturne olimpijade.
Srpski patrijarh Irinej odlikuje u Mrkonjićima kod Trebinja reditelja Emira Kusturicu ordenom Svetog Save prvog stepena za nesebičnu brigu i predstavljanje srpskog naroda i pravoslavlja u svetu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, koji boravi u prvoj poseti Hercegovini od kako je izabran za patrijarha, poručuje vernicima da ne zaborave put kojim su ih vodili njihovi svetitelji i svojim primjerom pokazivali da nikada ne smeju zalutati.
Stiglo je vreme da pričamo i o sportu. Danas u središtu pažnje odbojka i tenis. Čućemo Željka Stefanovića.
Posle pobede nad prvim reketom sveta Novakom Đokovićem, Janko Tipsarević večeras u polufinalu Masters turnira u Madridu igra protiv Rodžera Federera. Prema planiranoj satnici, meč bi trebalo da počne oko 19 časova. U finalu istog turnira u kategoriji dama sastaće se beloruskinja Viktorija Azarenka i Amerikanka Serena Williams. Odbojkaši Srbije odmerit će snage u polufinalu kvalifikacijenog turnira za odlazak na olimpijske igre u Sofiji sa Italijom. Meč je na programu od 16 časova i 30 minuta. Drugi polufinalni par čine Bugarska i Nemačka. Podsjetimo, odlazak u London obezbediće samo pobednik ovog turnira. Šta o današnjem rivalu misli naš selektor Igor Kolaković?
Imamo iskustvo igranja sa njima u nekoliko meča u zadnjem periodu, naravno i finale Evropskog prvenstva, tako da mislim da nemam nekih pretiranih snagi motiva ući ovaj magi te vrste.
Danas od 17 časova sastaje se u Kragujevcu Radnički i Partizan. U Užicu Sloboda Sevojna dočekuje ekipu Kulskog Hajduka. U Novom Pazaru, gde očekuju strašno dobru atmosferu i pun stadion, istoimena ekipa dočekuje Romantičare sa Karaburma, dakle igraju Novi Pazar i OFK Beograd. Metalac iz Gornjeg Milanovca, koji se evo oprašta od elitne divizije, danas dočekuje ekipu Jagodine, koja ima prave izuzetne aspiracije kada je u pitanju izlazak u Evropu.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. Uskoro ćemo nešto više govoriti o vremenu, pre ovoga jedan blok reklama. U Beogradu sunčano, trenutno je 30 stepeni, ali nam zahlađenje stiže već večeras, vreme sutra.
Oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom i znatno hladnije. Obilnije padavine se očekuju u zapadnim i centralnim krajevima, a krajem dana i u toku noći na višim planinama je mogući sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 9 do 20 stepeni. I u Beogradu oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom i znatno hladnije. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović. Prijetan dan.